Northern, diria Gurjuset, bueno, babestak beste euskal presoen eskubideen alde asko egin zuen gizon bat, abokata bat, baita ere, adibidez, beste hainbat esparrutan borrokatu zuena, adibideat, atxetaren kontra lanean aritu zen, maila militantean, eta tira, urtarriaren bostean iluntzean 72 urterekin zendu zen, agur esan zigun, eta asko izan dira egunotan, bueno, ba, eriotz hori sufrituz, ba, Didier Gauxeten ibilbide militantea eta pertsonala baloratu nahi zuten eragileak. Eta guk Didier Gauxet hobeto ezagutzeko, bueno, ba, maila militantean, baita ere maila pertsonalean, ba, gertutik ezagutu zuen Xabier Ezkerra, gonbidatu dugu gaur, gurera, Kale Gorrian saiora, eta telefonoz bestalde dugu gurekin, Xabier, egunon?
Bai, egunon.
Xabier, noiz ezagutu zenuen Didier?
Bo, Didier eta bere familia, ezagutu nuen, 1981ko maiatzan, lehenean, katzelatik aterata asinatu ziaten Lillera. Eta komite bat bazegola banekien, eta berak, bere familiak hartu zian, babestu zian bere etxean, eta horrela ezautu nituen. Trenbide geltokian bea eta bere neskalaguna Frantzuaz eta hiru aurrak geltokian nere zai zeudela, horrela ez autu nitu.
Alegia, espetxetik atera eta berehala iaia ikusi zenituen lehenengo pertsonak izan zirela, ez?
Ba, bai, familikoakin eta gero area mila kilometrora, bai, kanpoan lehen pertsona, bai.
Bueno, azken batean hori izan zelako, ez? Didiegen, bueno, gazte-gaztetatik hasi zen militatzen, ezkerreko ikuspegi iraultza batetik, esparru desberdinetan, baina Euskal Herriari lotu bazitzaion nolabait hori izan zen euskal presoekiko elkartasuna nolabait lantzen hasi zelako oso gazetarik, ez?
Militante integrala da zen Didier, orduan hasi zen militatzen gaztetatik, eta Euskal Herrira nola iritsi zen eskubide, herri eskubideen inguruko defentzan aldetik iritsi zen. Esango nuke Euskal Herria fizikoki ezautu baino lehenago ja Euskal Herriko eskubideen inguruko defentzan ari zela. Orduan presoetara eta giza eskubideen inguru alorrera iritsiko zen gero. Praktikan ezarriko zuenean ikasketen bidez eta bere lanbide ingo zuen ambizio horrekin. Baina hasieran militante baten moduan, herrin eskubidean defentsan aritzen zen, ez bakarrik Euskal Herria, eta baita ere beste mota askotako dinamiketan ari zen.
Bueno, Xabier, Didier, paristerra zelako?
Bai, Paristarra, bueno, Parisen jaioa, Parisen ikasketak egin, eta bere militantzia eta bere konpromisoren bidez, ba, ikasketak utzi, eta militantzia izan enpresetan lan egiten. Orduan sartu zen Peugeot, zantegi haundia, Lilen, haurlenago gibilizan, bestetuk batzuetan, Post eta horietan, eta han, borroka luze baten ostean, bea buru zela, ba, enpresa itxi, gatazkak, eta utzi behar izan zuen lana. Eta horaz izan, berartu zituen ikasketak, hiru aurragia, hiru horren aia bi aurragintzat, eta hiru horren abidean, hasi izan, berriz ikasketak hartu, eta zuzenbidean ulertzen zuen beak, bere egiteko lana egokiena bide hortotik izango zela, eta horra zizan, eta nire itxin nintzanean, ba hortxe metriza bukatzen ari zan. Metriza bukatzen, gero beste zea bat, eta antxe nintzan, bai, nahi egin, benetxean bizitzen, urte bete eta erdi bizi nintzan benetxean, nahiz eta lau urte Lilen ego, baina, bueno, laburte elkarreo ginen esatekotan. Eta horaz izan.
Bueno, bilbide berezi xamarra orduan, ez da? Nolabait ikasketak berandu, berandu heldu zielako, ez? Ikasketei. Hasien nahiago izan zuen lan esparruan sartu eta gero erabaki zuen, bueno, ba abokatu izan nahi zuela eta bide juridikotik ere bere ekarpena ere egin zezakela, ez?
Hori xebera, bai, hori xebera. Horrela ulertzen zuen eta garai hartan usten duk guk euskaldunok eta beste gutxi batzuk ikurrituko zitzaigun badibidez torturaren prebentzioari buruz o kontrako tesi bat egitea. Hori gogoratzen naiz oso ongi bere tesi zuzendariak nola pixka bat esaten zuen horrelako bate bakarrik egiten alditugolako gauzak.
Hori xaberrera aipatzen da, ez? Nolabait, garai luze batean eta bere bilbidean zehar, Didier Grouchet nahiko, ez da esango bakarrik egin zuenik bidea, baina fededuna zela, ez? Esan eta fededuna, salaketa horiek guztiak auzitegietara eramaterakoan, inor gutxik espero zuenean horrek arrakasta izango zuenik, ez? Torturaren afera adibidez edo Parot doktrinarekin gertatu dana, ez? Berak, bazuen horre esperantza, bueno, ba, bide juridikotik lortu zitezkela, baita ere, garaipenak, eta azkenean, bueno, ba, horietako bat, beste hainbat lagunekin batera lortu zuen, ez da, mobilizazioi esker, eta bar, baina noski, bide juridiko hori landu zelako lortu zen, Parot doktrina bertan bera uzea.
Bai, horretan zalantzarik gabe. Ni horren lekuko zuzena izan nintzen, elkarri ziren nian, eta gero, bere bultzadari esker, eta baita batzuen nolabait susceptibilitateak oso argi ikusten zuen jende bateri bultzada emateko Didier izan zen. Ez zuen sinisten mundu hontan baseola, nola esango duke, estamento bat, dependatuko dituna, bakarrikan zalatzeatikan, baina bai, urten zuen, egitez balima zen, ez genuen inoiz jakingo, ia bide hori jorratuta, nolait, lortuko genuen ala ez. Eta hoi, beak ulertzen zuena zen, lan txiki eta luzeen bidez egingo zala. Ez zala titular bat irabazten genuenean ere, o irabazten zuenean berak kondenatzea estatu bat edo instituzio bat, zabilen titular horren atzean edo esatezun bai, titular handia atera da, gaur posten gera, baina bilar jarraitu beharko dugu, horietakoa zen. Eta zuen, zetzuen sinisten mirakulutan, sinisten zuen eskubideen inguruko defentzan arrazoia genuela, baina hori defendatu behar genuela. Hori zen.
Xaber, gogoratzen aldezu, nola jaso zuen Didierrek Estrasburgoko epai, aldeko epai hori, ezagite, ilusioz, pozik, nola jaso zuen, ze balorazio egiten zuen horri buruz, garrantzi handiko epaia zela argi zuen, nola ezagite, horri buruz berarekin hitz egiteko paradik edo izan ota zenuen?
Bai, horretan ere berezia genuen, gure Didier. Zerbait lortzen zuenean, zigarriko posa hartzen zuen. Eta zerbait galtzen zenean, berak galduko balu bezala, ulertzen zuen. Zigarriko mina hartzen zuen, adibidez, batasunan kontrako paiketan galdutzat, ia barkamena eskatzen ibiltzen, bronka bota arte, eta esan ez, ikeindako lanari ezker, egunen batean, atako deo, eta ikestu kezere galdu, irabazi. Estrasburgoko lehen epaika lehen ebazpenean, posik, oso posik, garaipen bat izan zela, baina, bazakien, eta horretan oso ondo ezagutze zuen Europako, Estrasburgoko tribunal hori. Oso ondo ezagutze zuen, eta esate zuen, rekursoarekin emango dute sala hundira, eta sala hunditan ja hamasei epaile izango dira, epaile horietan ekialdeko herrialde berrien epaiketa, horiek ez dira horrela izango, holako azterketa mota egiten zituen, eta azkeneko minutu arte, agian bere burua defendatzeatik ere, oso eszeptikoa zen, beldurrezia. Eszeptikoa, bea lana ondo eginaren ziurtasuna zuen, lehen aldekoa jaso zen, baina biharrengoan esate zuen hain garrantzia da. Osa, Estatu Espainolaren politika guztian kasgora jartzen aldu eta jarriko dugunen batean, baina gaur jartzea zeharriko garaipen bat bezala ulertzen zuen mek ere, eta bazakien zaila izango zela, eta bai, azkeneko momentuan beldurrez bizi izan zuen, eta noski lortu zenean ja gaixotasuna pixka bat ja gaina hartzen ari zitzaion, eta bo, izan zan izigarria.
Aipatu dugu, Didierrek besteak beste euskal preso politikoen eskubideen alde egindako lan eskerga hori guztia eta horren ispilu, ez? Nolabait, Estrasburgoko epaitegiak emandako sententzia ura, parot doktrina bertan bera uzten zuen sententzia ura, baina beste hainbat esparrutan ere lan egin zuen eta borrokatu zuen, adibidez, HT-aren kontra eta besterako esparruetan. Zer nolako azar nautzitu, Ipar Euskal Herriko jendartean edo herri mugimenduaren baitan edo sektore independentistenetan Didier Gruxetek? Zer nolako azarna?
Azarna langileen ekaezina, militante integroa eta oso konsekuentea. Konsekuentea, oza, ideia bat ez ditu mugak. Ez ditu beretzat ideiak ez dituzten adinen mugak, egoera pertsonalen mugak, edo iraute datarik, esateko. Orduan, horrela funtzionatu izan du beti Didierrek, eta pasadan toki guztietan lan seriosa, lan isila, eta normalean ibiliran toki guztietan irudi hori. Etzan gelditzen nolabait lehen pauzu horretan. Zan pixka bat, pertsona bat, lana militantea emaitzak ematen dituela pentsatzen duen hoietako bat. Orduan, konsekuentzi horrekin bururaino ematen zituen lana. Eta hartu dezagun iparraldean, berdin da, Eustaritzen bizi zen, implikatuko da, Ezkerra Abertzaleko herri batentzako proiektuan. Bere gaitasunan gatikan, zinegotzia izatera iritsiko da, oposizioan, gari horietan. Eta esan nahi dut, momentu honetan, Uztaritzen Ezkerra Abertzaleak balima dituzte, Rikoetxean balima dira, bera, Matxitxea Mestoi eta jende honei eskerrela. Hoiek egindako lan eskerrela badala maila handi batean. Ordan, hor implikatuko da, bururaino, eta geroztik ere bai, ez dagoenean ere jarraituko zuen Herrikoetxean gertatzen ziren gauz guztiak eta Euskal Herri osoan gertatzen dian gauz guztiak. Osea, bere etxea sartzeko problema zen dituzun, periodikoa besterik ez dezu topatzen, ezker eskubi eta batzuetan aurrez aurre. Informatua zegoen pertsona bat eta baita ere jarraitzen zuena, bizitzen zuena egoera. LHT-ren dinamikan sartuko denean berdin, giza eskubideen inguruan, dabiltzaten jende guztien inguruan berdin, baita arlo alor akademikoan, unibertsitatean aztarnak, giza eskubideen inguruan aztarnak eta publikazioak utzi ditu eta erdibideko militante bat etzen di. Orduan, egoten zen tokian eta egiten zuelana, aztarna bat utziko zuen beti.
Beno, minutu bat esterik ez dugu. Xabier ezak eta Didier Gruxeten inguruan beste aipamenen bat edo egin nahiko zenukene.
Egingo dut bat, labur bilduko duena esaten nahi gehan guztia. Ja, gaixotasuna, ja gaina hartzen nahi zitzaiola konturatzen zenean berak eta denok, konzentrazioa, zailtasunak egiteko eta bar, ekartzen zuela ikusita, udauntan, hola, topaketa bat, elkar ikuste bat antolatu genion, bea jakin gabe, Donosti inguruan. Eta abisatu genitxun, jakinda gorri jantzela, eta jende asko etzale hongo, abisatu genitxun, parrotekin ateratako preso kopuru bat. Eta, bueno, meak egin zioten, plaka bat egin zioten, eta horret, baina berak etzakien zer. Eta horrela, maskari bat egin ostean, kafe hartzen ari ginela, hasi zian zartzen, banaka-banaka, berari agurtzea. Hasieran etzan aklaratu egiten, zer da hau. Eta hiruarrengo etorri zanean, zer ez zuen inor ezagutzen, pertsonalki. Baina ben dosierrak, izena bizenak eta gana, ezagutzen zituen. Orduan, hasi zan nialakoa nahiz da horra, eta ja kontuatzen hasi zan, zertzen. Arpegi aldatzen zitzaion, ja gaxotasun albo bat eta utzi bat zuen bezala, hasi zan, eta danak eskertzen zioten, berak ezin zuen erantzun, zaitasun zitzun, eta bakarrik bukaeran, esatele denei, danak eskertzen zioten, mila eskerri die, hau, eta bakarrik esatele, ez, nik egin beharreko lana besterik ez dut egin, mila esker zuei.
Bueno, ikusten horrek.
Hori izan di.
Horrek askoa adierazten duela, nola baita. Adierazgarri dela, ez? Pertsona baten izaeraren, izateko moduaren adierazgarri. Xabier Ezkerra, benetan eskertzen dizugu, gaur gurean egon izana, eta Didier Gouche izan zena, bueno, ba, Info7ko uinetara gerturatu izana. Mila esker benetan.
Baizuei.
Mosegi.